GS Records. Osuling with me, Tesla. Бір көргеннен ғашық болдым, есенге реп алқып шалқып, Каспи толқыны соғады, жағалай құнарын шашып, өз көзіме сенбе, мен де қайта бір сәт ашып, жұмып жанарыңа көзім томай, кеттім біраз мазам қашып, ғашық болмадым менің, бір көргеннен мұндай болып, жүрегім ұшып барады, әлсін әлсін, кейде соғып, кейде тоңып, кейде бөлек зіркеніп, мен де барам, түсінбей біраз отырдым, қалған екем ғашық болып, ғаламтордан іздеп оны, тыным таппай отырамын, суреттенің оның қара, ешқашан мен жалықпадым, сырттай оған ғашық болып, сезімді айтсалмадым, қалам турда отырса сәлем деп мен жасалмадым, сырласарым қалам пара жетіп жатыр, бүгін сізге әркімге келіп жатыр, жетер саған бір күні де, сырттай саған ғашық болған ақымақтың білесің бе, тыңдап отқан сен боларсың, арналады тек өзіңе, жәрәр болды ренжітпеші мені мүлде, енермін бір күні әрине сенің түсіңе, сол кезде түсінерсің маған деген махаббатты, осы айдың 25-і ауыр соққы жүрегіме, жәрәр болды ренжітпеші мені мүлде, енермін бір күні әрине сенің түсіңе, сол кезде түсінерсің маған деген махаббатты, осы айдың 25-і ауыр соққы жүрегіме, күні менің күн болмады, ойлау менің түн батады, түні менің түн болмады, түсімде әркез болады, ойлағаным болар бәлкім түсіме ене бересің, шыдамадым сөздің шыны, сөйлесуді жөн көрдім, ғаламторда байланыста отыр өзі әп әдемі, сәлем деп саған жазамын, неге ол үндемеді, біраздан соң жауап қаттым, сонда бір сәт қуанғанмын, неліктен мұндай болдым, өз өзіме сенбегенім, сезімді ашып айттым саған деген махаббатты, білем я таң қалдың, көрмегенсің мені мүлде, өлеңдерімді тыңдап лақап есіммен танисың, сен мені көрмегенсің, қалайша мені сүйесің, иә мен ойламадым бір сәтте мен кездесуді, шыдамдылық білдіртпей жайып салдым бар сырымды, қателікті жібердім мен, бой алдырдым шыдамсызға, бір күні сенмен сөйлесем бір аптадай көрінді, жәрәр болды ренжітпеші мені мүлде, енермін бір күні әрине сенің түсіңе, сол кезде түсінерсің маған деген махаббатты, осы айдың 25-і ауыр соққы жүрегіме, жәрәр болды ренжітпеші мені мүлде, енермін бір күні әрине сенің түсіңе, сол кезде түсінерсің маған деген махаббатты, осы айдың 25-і ауыр соққы жүрегіме.